xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O, Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərliyə edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdır. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur. Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanınmış adam çox şərəflidir. Özdə azadlıq radiostansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Namel xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Qüsü deyim, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni, bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu, gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həmi bunların paltarına, həmi məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdır, oğlandır, onun toyuna saxlasın. Yəni, bu bütün işlər bu qadın məndə.
Saxlaya bilirmi?
O siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni, onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni, həmin o durumu dəyişməkdən ötəri. Öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri. Siyasətə gəlir.
Siz müdafiə naziri ilə maliyyə naziri postunları çəhmədiniz. İndi kişi bunların
arasında. Ha, işte onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə təri xərcləsin. Müdafiə naziri də ki, özünüz bilirsiniz, da hər şeydə müdafiə edir. Qadın övladlarını da, yoldaşını da, hətta o mənəm kişilər deyirlər, ha, evdə olurlar, mən belə gəldim, mən getdim. Qadın həmin o kişilərin də müdafiəsində evdə qadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçəyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçəyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yəni, o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri, kişilər bir növə özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaqdan həyətə çıxıb, hərəsi bir işlə, biri gedir, Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir, o rayonlardan gətirən pazara. Oradan ucuz qiyməti alır, nəyəsə gətirir. Məcburiyyət qarşısında kişilər o pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu sahar bizim çox, mən o məsələni çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsaq, ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elita.
Elitanı qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yəni, çalışdıq ki, bizim də elitamız olsun. Sadəcə olaraq bizim elita, o vaxtın elitası ancaq öz şuuruna, intellektinə dirənən insanlar idi. Bu elita vəzifəsində, onların içində də yaşlar vardı, ha, onu inkar eləmək olmaz. Amma Hüseyin Cavidə demək olardı ki, sənə ordin verir, xalq şairi olasan. Bunlar halk şairindiler de. Ama bizimkiler bu teze düzelen elita halk şairine, o halk şairinin üstünde gelen investisyalar, o halk şairinin üstünde gelen evler, maşınlar. Yani buna uygun elita düzelttik biz. Onun için de o elita bu milleti ışığı olmadı, aydını olabilmedi. Müşrikler yoktu, Hüseyin Cavitler yoktu, Cel Mehmet Kuruzadeler yoktu, Sabirler yoktu, Topçu Başıklar yoktu, Sezadeler yoktu. Yani
kimler var?
Çok çetin sualdı. Ben bilirsiniz, ben gene de diyelim, o bir balaca belki bir faiz, iki faiz elitli insanlar kalıptı. O güzel insanlar. Onları da kovuyabiliriz.
Bak, mükafattan danıştınız. Sizin özünüze de bu yakınlarda gerek ki mükafat veripler. Amerika devlet.
Ben, bizim devlet bana mükafat vermiş ki ilin hukuk müdafiyeçisi, ilin güzel cemiyeti, bunu benim öz Azerbaycanlılar verdiği mükafat, hiç de o mükafatlardan eski diyorlar ki artıktılar. Yani ki biri Kandaliza Reis'in mükafatıdır, biri de Marshall mükafatı. Mehmet Kandaliza Reis'in mükafatını Zakafkazya'da ben almışım. Marshall mükafatını 50 adam alıptı dünyada. Biri de benim, biri de Arzu Abdullah'ı var. Şimdi mükafatlar şey diyorlar, bilirsiniz ne tarif.
Niye belki adam alanını dersin biraz hoş desin. Ben almamışım mükafat. Değiller ki biraz hoş olur onu almak.
Vallahi yok.
Ulan mükafat veripler, bunu bildik. Dövükler hiç sizi.
Kardeş, 2003'te benim meydimi koymadılar Nakhçıvan'da. Ya benimle beraber benim kızlarımındı. Dövürler de sözdü. Seçkiler başlarında biz dövülürük de. Şimdi gözlürük de bu 2008'de seçkiler başlayacak, yine dövülecek. İnşallah.
Seçkiler başlayanda dövülme ya da düşürdü. Buna hazırlaşılır yoksa yok.
Hazırlaşılır. Bilirsin efendim, ben mesela indiki muhalefetin yerine olsam, önkü günde hamısı yığışıb deyir ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz cüblərinə. Parlamentə bir balaca səlahiyyət verilsin. Yəni bizim nə, bu boyda neft pulları gələcək, hara gedirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensiyonerdiler de. Yani böyle bir ama yukarıda oturanlar harınlayıplar. Onun için de muhalefetin böyle taktiki bir adımı lazımdır.
Nalan Hanım, o Nakhçıvan dediniz, Ordubad'dansınız.
Yok, Nakhçıvan'danım. Ordubad'da işlemişim.
Ne işin işliyordunuz orada?
Ordubad'da geoloji keşfiyat ekspedisyası işliydi. Ben de demeli öyle bir şey, institüttan oraya tayinatımı almıştım. Laboratuvar müdürüydüm orada.
Cefer kimiydi?
Cefer büyük adamıydı. Genç ölüptü 42 yaşında ama Cefer yetimçiliğinden büyüyüp, çok yetimçiliğinden. Onun atası İran'ın Erbil'den olubdu. Gelipti burada, nenemi alıptı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla demeli bibim kalıptı, o ikisi. Bir yerde elə bir ki, nənəmi təzdənlən ərə veriblər. Atam gir yetimçiliyle büyüyüb, çox yetimçiliyle büyüyüblər. Özü institut qutarıb, özü özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvan komsomol katibi olubdu. Əli Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovublar. Bir günün içinde bütün ailemizi, zanımızı mindirdiler poyuza, dediler ki çıkın orada neyin üstünde. Demeli Bağırov atamı çağırıbdı, Ermenistan'dan insanlar gelipdir Səryana. O vaxtda 49'da çıxardılan insanlar. Hamısı gelmişdiler. Çok adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, mesela gitmişler onlarla görüşmeye, onların halına bakıp. Atam Naxçıvana gelenden sonra Avak Grigoryan vardı. Orada ikinci çatıp hemşe, akkom çatıp hemşe Avak Grigoryan olur. Deyip ki, bu bizim Ermeniler. Onsuz da uşaqları gidip Ermenistan'da okurlar da. Ki bunların pul zat verir, ev zat alsınlar. Elə orada, burada evleri kalsın Naxçıvan'da. Ama orada propiskaya düştüler Yerevan'a da. Sınırsa uşaqlarının da çatın oluyor. Değil her de var. Bu şimdi 70% Ermeni Naxçıvan'dan o vaxtı atam. Deyibdir ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, dolu devişik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdir Bağırov ki, sənin adamların, erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdir bu məsələ. 70% ermənilər Naxçıvandan çıxardı bunu. Sonra çağırdı Bağırov, deməli saat 3-də, mən xırda uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalardıq, atam ki, Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqoryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağırovun yanına. Bağırov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya vas, Vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdir ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyomunu vermişəm bizim ücretdən. Amma hamısını Avaqın yanına gəliblər, Qriqoryanın yanına. Qriqoryan qol çəkibdir, mən də podyomunu, vaxt edir, Qriqoryan deyibmişəm, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı deyib, tavarış istəyirin, onlar ərizə yazıblar, Avaq Qriqoryan, abqom katibi qol çəkib. İndi Avaqa deyib, sən çıx, sonra deyibdir ki, indi sənə cavab verir, Cəfərov, sən niyə bunu eləmsən? Deyib, dedim ki, əgər böyünlər bizim İravan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get, bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni o Səryan məsələsini Bağırovanda atama dəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir, mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular, Konyaçını kombinatın müdürü. Biz orada da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyaçıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə eləyiblər. Amma bizim kefimiz köküydü, bu da burada doğrudan da bir Konyaçını kombinat çox gözəl yeri idi. Yəni işlənməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sıqdan çıxan vəzifəsinə, amma öldü, 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beynini, ondan öldü. 42 yaşında şeydə...
Fəxri
xiyabanda.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə təhəridir? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəl-cəvarətdə saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı... O, deyirlər, o kapron çılki geyinəndə, mamam mənə prosto çılki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı, belə şey, qurbanım sənə, onda bu partiyanın işçiləri, indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölüb, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluq zat gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtından bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə, məsələn, dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim adam kimdir, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasından biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişəm birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni ondan da hələ bacıma, qardaşıma paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün mənim çinimdə idi, ailənin. Çünki, bax, o çələkəyə gedib işləməyəndə, nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayım, toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni, bu ailə yükü mənim çinimdə olurdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir, anam da çox, anam deməli fizioterapevt idi, ailəni yeməyini çatdırırdı, yeməyini... Mən alırım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdı. Allah canına dəyməsin, nəfəsi gelib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdur. İndi ondan gətirində, bak, qadın məsələsində, anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydi. Ana doğrudan da ayrı şeydi.
Mənim anam çatlayıb balaca vaxtından, onu görə bilirəm, nə demək istəyirəm.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam o Türkler diyelim öz alemle. Ben cavanlıkta çok güzel olmuşam doğrudan da. İsteyenler de çok olubdu yani Azerbaycanlılar. Balaca vaxtımdan atamın bir sözü vardı, günler yılan başında çıkır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə benden çok yakın idi. Çünkü ben sözü həmişə açıq deyirdim. Niye bu belədir? Yani onun hoşuna gəlirdi ki, ben her şeye həssas münasibətim var. Yani mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə Rus dilinde kurtarmıştım, Rus mektedim, Rus dilinde okurdum. Yani onda okuyacağıydı, Savjenitsin'iydi, bunların hamısının kitapları gelip çıkırdı, okuyurduk biz. Yani bunlar hamısı böyle de bize çok təsir edildi. Mənə de her insan lazımydı ki, benim o okuduklarımla güc getirdi. Azərbaycanlıların içinde de her insan yani var idi, yəqin ki var idi. Oğlanlar.
Nəsələr tapdınız, axtardınız adam?
Biz sən Kələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş inciner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Efirban Vilen Markoviç. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun için de ondan evlendik. Hiç kes vermirdi ki beni. Yani dayılarım, evlerim hansı düştü üstüne ki seni vermeyeceği ona. Ama emlerimle tanış olandan sonra böyle bizi emlerim birbirlerim olurdu da yani böyle kaygımızı kesen. Onlar dedi ki biz veririk seni ona. Yani birinci defaydı ki bana mesela destek geldi emlerim tarafından. Geldi hanıma dediler ki biz verdik. Yani çok hoşlarına gelmişti. Özü bunu aparmışlar məkidə, quslun demişdi, bir kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmandır, de, öz uşağımızı da veririk ona.
Siz yani, dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözüm düzü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır ekspedisiyada, Kələkidə. Gördüm, ben de apardılar, bir de gördüm ki telegram gelibdi. Pozdravlayım, zakonunu bırakım. Deməli, mənim əvəzimin bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər, gülməli də olsa, Dınız Sesəviyyətində mənim əvəzimin qol çəkiblər, mənim evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsədir, bəlkə fikirləşəcəkdim, gedim ona getmək, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandı, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, Əbfəz Elçi bəyin ən yaxın dostu olubdu. Desələr də ki, Əbfəz Elçi bəy, mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz Əbfəz bəyin dostu yox, yaxınıyıq, nəyi? Mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdı.
Narlı xanım, o siz də nə tapdınız?
O, hərdən deyirim ki, bax, o bətə cüvd qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, tərəzikarlıqda uzaqda, yoldaşım dediyim söz verir. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, aliyyə qayğı, yəni anan gələdə qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab əziyyətlə onlara məsələn köməkli edirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdü ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdu. Yəni ki, belə bir özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Ya, bu imperiya dağılacaq, Əbfəz bəy bizə otaqda deyəndə biz qorxub qaçmırdıq da. Bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdi, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdi, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlər haqqında Əbfəz Elçi bəy deyibdi, onda bir epizod danışım, yani Əlfəz Elçi bəy çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gəlində mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısına, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına bu çox belə gəldi, mən bundan danışanda Rus yazıçılarından, Rus disidentlərindən danışırdım. Dedim, hanı Azərbaycanda belə adam yoxdur. Çox fikir mübadiləsi aparmışıq, çox bir yerdə qayıtdı, dedi ki, yaxşı. Evdə onların evində olanda nəsə 69-cu, 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım, ya verməsən də olar. Yəni, bir, bunun dayısı oğlu gəldi ki, əvvəl səni gözləyəcək qoz ağacının adında keyin o tərəfində. Bu bir aydır buradadır, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, gülürük, çayın o tərəfində.
Günün hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Nasıl romantika?
Axşam romantika. Ki səni orada gözləyəcək. Mən də dedim ki, dedim, gəl səni aparacaq. İndi özümü hazırlayıram ki, bu indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənə, mənim ailəm məni sizə tapşırıb da, ya dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir... İndi özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə, sən məni, sən kişilikdən danışırsan, müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyda qeyrətdən, namusdan danışırsan, amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan svidaniya, nə bilim nəyə, hazırlıq gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurad da orada keçdi o tərəfə, bir, məni apardı, oturdu qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir də şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmməd Əmin Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi, Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xaricə gözləyirəm. Bu, yox, sən məni hər dəfəm təqdir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların? O başladı mənə Cavidlər. Mən Rus dilində oxumuş insan Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidi hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Onda bax, Əbu Fəz bəy bayrağı o vaxtı mənə göstərdi, bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq ki, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu, mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni, yoldaşım da çox savadlı olubdur, mənə çox şey öyrədi. Mən yoldaşım, türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni, o siyasi tərəfini qoyuram qırağa. Bax, sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlıq. Yoldaşım 93-dən çıxıb qoyub getdi İsrailə. O, olanlarım da oradadır. Yəni, burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan. Bəlkə də mən də ona dayağı idim. İnsan bir Əbülfəz Elçi bəy idi. Yəni, Əbülfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi. Çox. Yəni, bilirsiniz nədir? Biz... O sütun var ha, adam qorxmur ki, bir adama söykənərəm. Mən isə bilim, Əfəz bəy də hələ bir münasibət mənə vardı ki, bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə deməyədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mənim yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsində burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi, çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Mən nədir azadlıq siz?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirim. Yəni, nail ola bilirəm də, bax, bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni, mən o şeyi qazanmışam ki, bönləri iqtidara da sözümü deyə bilirəm, müxalifədə də sözümü deyə bilirəm. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxalifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Danışır Azadlıq Radiosu. sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efir.